vi starter igjen. Bare for å starte fra det punktet vi var. Ni innsikter i rasjonelle valg. Vi er inne på nå de forsøkene som har blitt gjort for å forstå hva som egentlig, hvordan normale mennesker handler egentlig i praksis, og ikke hvordan man skulle gjøre det. Så bare å gjenta akkurat det som da, og da er det den kan man som en av de sentrale eksponenter for den type tilnærming, som er da empirisk tilnærming. Det er ikke normativ, det er empirisk tilnærming. Så vi har vært innom på hvordan vi på en naturlig måte som mennesker tenderer til å ha imperfekt rasjonalitet i lys av disse punktene som vi diskuterer her nå. Og med imperfekt rasjonalitet, det er rett og slett det som vi har snakket om, at vi tenderer til å vektlegge mer tap enn gevinst. Det er det som skaper som er risikoaverse personer. Det er mer vekt på nåtid enn fremtid, mer vekt på beløp, på de store beløpene som man kan vinne. Og det var der hvor vi tok en pause i sted. Det er, man legger mer vekt på det beløpet, som de 70 millioner som du kommer til å vinne, så de glemmer at det du betaler inn, uansett hvor lite beløp det er, det er de bidrar til, altså det er nettopp det du betaler inn, det skaper mulighet til at en skal vinne 70 millioner, og så faktisk at en hel organisasjon skal bæres, og så i tillegg de skal ha profit, de som organiserer lotteriet. Så mer vekt på informasjon vi har enn informasjon vi ikke har. Det er ikke, altså faktisk moderne ledere begynner å tenke litt langs denne banen. Vi har snakket om det tidligere også, at vi har en tendens til å se på indikatorene vi har, og på dem vi måler. Og så da med fare for å ignorere utviklingen som burde bekymre oss eventuelt, men som vi ikke har gode indikatorer å måle, eller vi har ikke god informasjon om. Her er det også en annen side, altså en slags en annen måte å snakke om risiko og usikkerhet. Det er den usikkerheten, altså risiko som vi vet, det er av og til vi handler, og vi vet at det er en del momenter og faktorer som er risikable, som skaper usikkerhet i våre beslutninger, ikke sant? Vi kan kjøpe opp et, la oss si, handelssenter, supermarked eventuelt, men vi er ikke så sikre på hva de andre konkurrentene kommer til å gjøre, ikke sant? Det er usikkerhetsfaktorer som vi må ta hensyn til. Det er også andre usikkerhetsfaktorer som vi ikke vet. Og det er litt viktig å kartlegge også hva er andre ting som kan skje som vi ikke har kontroll over, og så vi ikke kan kalkulere inn i våre beslutninger. Det er, men i alle fall poenget er at det er veldig mye mer vekt på informasjonen som vi har lett tilgjengelig enn den, en vekt på å skaffe oss den informasjonen som vi ikke har. Jeg tror det er mye riktigere sagt på den måten. Vi har en tendens til å basere oss på den informasjonen vi har, i stedet for å bruke energi, den beslutningen det også, og skaffe oss den informasjonen som egentlig vi burde ha hatt. Og det gjelder ikke bare mennesker, det gjelder alle de organisasjonene jeg kjenner om. Det er, de lider av det på en eller annen måte. Det å sørge for å ha det kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for dine beslutninger er alltid en veldig kostbar affære, og det er de færreste som har en rasjonell holdning til akkurat det. Rasjonell. En gjennomtenkt holdning i det. Så er det også slik at vi blir mer påvirket av 2-3 gode historier. som synliggjør og illustrerer et poeng. Det derfor vi opererer veldig mye med case, og vi jobber dette faget også med veldig mye med case-studier, enn rene fakta, statistiske tabeller for eksempel. Ja. Så vi har mer tendens til å knytte oss til fengende historier enn kalde data. Så bare for å oppsummere da, alt dette her er bare identifisering av rasjonelle brist som de fleste normale mennesker har. Altså det de fleste av oss har, de har den type adferd, beslutningsadferd. Og for å forsøke å lage en slags teori med alle disse funnene gjennom flere tiår, han har kommet nettopp på det som heter thinking fast, thinking slow. Egentlig, han sier at vi har to ulike tenke- og beslutningssystemer, alle sammen i vår hjem. Alle sammen har vi to ulike beslutningssystemer. Det ene, system 1, det det som tenker raskt, behandler utrolig raskt, samtidig, momentant, utrolig store mengder informasjon, uten effort, uten at vi gjør noe med det. Dette skjer automatisk, passivt, og det det såkalte magefølelse. Det akkurat de handlingene som kommer, det handlingene som kommer fra dette systemet. Han bruker for eksempel i flere av hans, både boka i andre sammenheng, bruker han eksempel ved å kjøre. Når de kjører, ikke sant, de tenker ikke, de behandler utrolig mye informasjon, uten egentlig at du bruker noe energi i det hele tatt. I det hele tatt. Med unntak når du må gjøre noe som uvanlig, som for eksempel å kjøre til venstre. Snu til venstre. Da må man bli, da er det noe som ikke, som krever mer oppmerksomhet. Da skifter man fra det ene systemet, som systemet, thinking fast. Da må du behandle, da må du bearbeide på en annen måte den informasjonen som du trenger. Og det derfor det farlig å snakke på mobiltelefon når du skal nettopp svinge til venstre. Det nettopp derfor. Fordi da skifter vi til en annen modus av tenkning, og denne modusen bestemmes av andre regler enn den ene magefølelsen. Det ikke tilfellig at det heter magefølelsen. Kanskje dere kjenner at i østlig filosofi, det sentrum av mennesket og av energien, qi, eller qi, som det heter, det kommer nettopp fra magen. Det en av de årsakene. Jeg skal ikke komme veldig mye inn på det, men det bare liksom en liten informasjon. System 2 nettopp det system som vi tenker som normalt, som det vår idealbilde av det tenkende mennesket, ikke sant? Det nettopp at man må tenke sakte, det analyse, det det vi forstår også som oss, som ego, det vi oppfatter oss selv som tenkende mennesker. Descartes har snakket nettopp om det, at cogito ergo sum, jeg tenker, derfor jeg sant? Det det som skaper både bevissthet, men også som krever helt annen type energi, krever tid, konsentrasjon, energi, sekvensiell. Et av de eksemplene som da Kahneman bruker i den sammenheng tenk hvor mye energi du bruker når du snakker med en som du ikke liker, og likevel forsøker du å late som at du liker vedkommende og at du hjertelig åpen overfor vedkommende. Da blir man sliten av det. Du er nødt til å da det ikke magefølelse som styrer, ikke sant? Da det andre den system 2. Men selvfølgelig system 2 veldig mye på og ikke sant? Og det en hele poenget mitt nå for å bringe inn Kahneman på en annen måte og bruke relativt mye tid egentlig på akkurat det punktet og den teorien, det rett og slett at det ikke lenger riktig å spørre om man rasjonell eller ikke. Det sentrale spørsmålet om de finner det riktige balanse mellom nettopp thinking fast systemet og thinking slow systemet. Du kan ikke alltid bare tenke slow. sant? Da du ikke en handlingsmenneske, da du nødt til å løpe inn I mange ulike da bruker du ikke nettopp det som egentlig mest effektivt hos oss mennesker, og det nettopp det I beslutningene og de handlingene som tas på magefølelse, på det med å stole deg selv. Stole på oss, ikke sant? Så som Huskelab sier han at man kan tenke på systemen som reporteren, det akkurat den agenten som bringer inn nyheter, og som skaper egentlig livet, altså det der hvor informasjonen kommer, det der hvor nyhetene skapes, men redaktøren den personen som sensurerer, ikke sant? Som skaper mening ut av stoffet som kommer fra rapporten. Men mitt hovedpoeng her for å ta opp litt grann Kahneman, det nettopp at det veldig viktig for oss og I dag vet vi det, ikke sant? For 30 år siden visste man ikke det, men I dag vet vi at vi vet vi mer om hvordan vi tar beslutninger, og det ekstremt viktig å være klar over når en beslutningen bør tas ut på bakgrunn av system 2 og ikke system 1 og omvendt. Det å ikke bruke systemen koster, det å ikke bruke system 2 kan da føre til impulsiv handling som da kan være katastrofale også. Hvor mange ganger har dere sendt e-post når dere var sinte? Har dere gjort det noen gang? Meldinger? Ja, sms'er, ja. Ja, nettopp. Det klart at som egen person, altså privatperson, kan man gjøre det som man vil. Når du leder, ikke sant? Det noe helt annet. Og det ledere vanlige mennesker, de blir ofte veldig sinte og oppgitte og sånt. Men da, ikke sant? Da det veldig sentralt hvordan da koblingen mellom system 1 og system 2 Og nettopp de som ikke kan engasjere system 2 når de under veldig mye følelsesmessig stress, det nettopp de som mest utsatte for bråk. Ja. Ok. Jeg skal gå veldig raskt gjennom det, fordi nå har vi brukt en god del tid på ting som tilsynelatende utenfor pensum, men jeg tror at jeg har lovet dere litt grann om både å snakke litt grann av og til om bærekraftighet, ikke sant? I tillegg til Kahneman finnes det andre tilnærminger til beslutningsteori og beslutningsatferd. Den ene faktisk Kahneman peker på vedkommende, ikke sant? Det den ene boka som dere ser her, Bounded Rationality, det et annet perspektiv som også fra psykologene, men som da tar en annen inngang enn det som Daniel Kahneman har tatt. The Adoptive Toolbox, det et eksempel av en bok som skrevet nettopp av den personen som en motpart, hvis dere vil, I en annen teoretisk tradisjon. Det som økonomene bruker veldig, veldig mye mer, bedrifts- og samfunnsøkonomer likt, det det såkalte spillteori, eller gameteori. Det veldig vanlig I dag. I alle de strategiske enhetene I de store bedriftene veldig mye bruk av gameteori og gameteori-tankegang. Og noen faktisk, Telenor vet jeg med sikkerhet at de bruker, de bruker modeller, som spillteoretiske modeller, for å forutse og forstå markedet og ikke minst konkurrentenes strek. Det ulike typer game theory, altså spillteori. Det som jeg valgte å vise dere her behavioral game theory. Det for å si det veldig kort, forskjellen litt tilnærmet den forskjellen vi har snakket om I sted. Det ene behavioral game theory, rett og slett basert på eksperimenter. De setter opp en setting, de tenker en setting som de ønsker å studere, og de studerer adferd innenfor det eksperimentet. Mens den andre game theory, altså det basert på teori, det teori. Ja. Altså, det forutsetninger, og da ut fra de forutsetningene utleder du bare matematisk sett riktig utfall. Det är skillnaden mellan behavioral game theory och game theory. Så neuroeconomics, jag ska inte gå in på det. Det har det på Lysark. Det kan läsa. Det är klart den texten som hör till pillen. Jag syns att det är väldigt intressant. Det är en ny måte att tänka på. Det är därför jag säger att vi har i den 21:a runden förstår vi människor på ett helt annat nivå än det som vi kunde ha förstått i den 20:a runden. Och ett exempel här neuroeconomics, exakt. Det är neuroscience kopplat med ekonomi. Och som man försöker förstå nettopp ekonomiska valg och ekonomisk rationalitet. Men så det finns det så kallade ecological rationality och där har jag tänkt att bruka 2 minuter på det. Det är ett exempel här. Det finns väldigt många andra typer böcker, men den är ett av de mest kända som då försöker beskriva vad är en bevissthet, alltså miljöbevisst rationalitet. Och det är nettopp poängen att utgångspunkter, ikke sant, som vi har snakket om i sted, det er noen av de forutsetningene for det rasjonalitet som vi mener det er rasjonelt, ikke sant? Det er mer informasjon er alltid bedre enn mindre informasjon, og fullstendig informasjon er alltid best, mer beregning er alltid bedre, og optimalisere, apropos mitt eksempel i sted, er alltid det beste. Ja. Så den boken skriver her more is better det er idealen samtidig at både mennesker og dyr vi prøver å finne enkle løsninger for å ta de fleste av våre beslutninger så, og det betyr at å fokusere på det som er mindre og selvfølgelig mer effektivt, det kan være faktisk mye mer enn less. Ja, og med det som utgangspunkt, da utleder boka en rasjonalitet, som da menes i boka selv, utleder som en rasjonalitet som passer mer for miljøbevisste mennesker. Og det av den ene enkle grunn. Det er ikke alltid nødvendigvis at mer er bedre. Det er kjernen her. Vi er oppdratt alle sammen av det aksiomet at det som er større, bedre, raskere, det er bedre. Ikke sant? Så den rasjonaliteten der, det er grunn, og det er opplagt nå når jeg sier det, at for dere å forstå at det er ikke alltid sant. Men poängen är att det är så djupt ingrudd i vår måte att tänka på akkurat disse uppfattningarna att det är en del av förklaringen för att vi tar icke miljövänliga beslut. Ja. Nu går vi tillbaka till boken. Och jeg tror at den reisen til individuell rasjonalitet, det er altså det var nyttig for meg, og min mening om en del tilnærminger som er viktig å ha i bak i mente. Men så, det sentrale spørsmålet, nå har vi snakket veldig mye om individer, ikke sant? Men organisasjoner er ikke individer. Organisasjoner er langt mer komplekse organisasjoner eller systemer enn individer. Og vi har sett allerede hvor komplekst er det å forklare beslutningsadferd på individnivå. Så dere kan forestille dere hvor mye mer komplekst kan det da eventuelt være å forklare adferden på beslutningsadferd på organisasjonsnivå. Og det er det vi prøver å gjøre nå. På enkelte måter, altså la meg si det litt annerledes, på en måte kan det være faktisk enklere, samtidig som det kan være vanskeligere. Det er enklere, fordi hvis man tar organisasjonsperspektivet, da trenger du ikke å bruke neuroscience, for eksempel, i utgangspunktet. Men samtidig, da har du mye mer komplekse situasjoner. Ikke sant? Du har flere aktører som da til sammen skal ta en beslutning som organisasjon. Så er det da hvilke faktorer bestemmer beslutningsatferd på organisasjonsnivå. Det det vi ser her. Og det de organisatoriske, for det første la oss se, det tre hovedgrupper. Det ene organisatoriske forhold, det andre personlige forhold, og det tredje trekkbesituasjon. Og trekkbesituasjon, det en ting å ta en beslutning at ja, de neste fem årene vil jeg veldig gjerne kjøpe opp en annen bedrift innenfor det segmentet som skal styrke min strategi innenfor det området. Da har de god tid. Du kan gi deg mulighet til å bruke både ressurser, penger og tid til å lage, til å undersøke terrenget, til å analysere. Ikke sant? Det finnes situasjoner da beslutningen må tas nå. Og jeg har vært, tror meg, altså jeg har vært på flere av de slike situasjoner. Beslutningen må tas nå. Skal jeg inkludere et menneske eller en gruppe mennesker innenfor et forskningsprosjekt? Søknaden sendes om en time. Ja. Og enda mer avgjørende beslutninger som jeg ikke trenger å komme inn på nå, men det beslutningene, det ofte, dere allerede har opplevd det i det daglige livet, men også som organisasjon, som mennesker, kommer til å oppleve beslutninger tas nå. Du har ikke tid til noe annet. Og da settingen helt annerledes. Så trekkbesituasjonen veldig viktig, spesielt tid, tidspress og uklarhet og usikkerhet. Hvor usikker og uklart en situasjon, ikke sant? Spesielt hvor sikker den informasjonen som dere har for å handle på bakgrunn av. Så det er derfor jeg satt, etter min mening, organisatoriske forhold og personlige forhold alltid viktige. Men min personlige opplevelse at de med røde gjør veldig stor, bestemmer veldig mye av hvordan en beslutning tas. La oss gå litt grann tilbake til individuelle situasjoner. Når dere skal kjøpe et hus, og spesielt hvordan det var tidligere, nå er det regulert litt annerledes, men tidligere måtte du bestemme deg om du skal gå for 5 eller 6 eller til og med 1 million over det du hadde som ditt første bud når det gjelder kjøp av hus på sekunder. Og så fikk du da telefonen tilbake noen minutter etterpå. Den konkurrenten har gått 200.000-300.000 høyere igjen. Ja, det den type situasjoner vi snakker om. Slike situasjoner finnes det også i en organisasjonssammenheng. Ja, tidspress, uklarhet og usikkerhet. Når det gjelder personlige forhold, føler jeg at jeg har snakket mye om det nå. Det ulike behov, ulike identiteter, ulike personligheter, evner og ferdigheter, og alle disse temaene som da trekkes gjennom akkurat denne personligheten, og det med ikke sant, måte, altså system 1 og system 2, og hvordan denne personligheten eller den lederen er. Men poenget er nå å se litt nærmere på de organisatoriske forholdene, som er da tross alt litt som tar oss tilbake til det vi kan allerede, fordi vi har vært gjennom disse kapitlene, så vi vet en god del om disse forholdene, som for eksempel mål og strategier. De mål og strategier skaper sterke signaler. Hva mener vi med sterke signaler? Jo, de er styrende for valget av det beste, både for alternativene og det å prøve å forstå hva som er det beste løsningen, hva er det beste alternativet. Da må du ha klart mål og klare strategier for det. Det er et typisk eksempel på hvordan mål og strategier påvirker ikke bare generell image av en organisasjon, men det er faktisk helt avgjørende for hvordan effektiviteten i hverdagen skapes gjennom mål og strategier. For det koblingen, og da håper jeg at dere unnskylder meg at jeg skal gå og hoppe tilbake til dette her, som igjen, det litt grann målet, ikke sant, beslutninger og mål og strategier, det det pilen der, det en veldig klar kobling som da påvirker derfor den oransje boksen der mellom ressurser og resultater, for denne boksen skaper effektivitet. Og igjen, dere må unnskylde bruken av denne figuren, den hippie bruken av denne figuren, men poenget mitt er nettopp å vise hvordan dere kan bruke det for å huske og skape koblingene. Ja. Det er mål og strategier. Altså når det gjelder formell struktur, vi har vært gjennom det også tidligere, når vi faktisk forrige gang, vi har snakket om kommunikasjon, og vi har, da så vi at formell struktur fungerer som en filter for informasjon, for informasjon den enkelte søker. Det er klart, jobber du i en bestemt del av organisasjonen, la meg si det slik, at når jeg jobber som økonom her, jeg søker ikke akkurat informasjon om eller teorier om helse, med mindre da er jeg interessert i helseøkonomi. I dette tilfellet er jeg ikke. Ikke sant? Det er hvor jeg befinner meg, og det er, jeg har en rolle. Det tvinger meg til å søke bestemt informasjon, og også ut fra dette, og det er ikke bare informasjon, også hva slags rutiner og prosedyrer har du i den enkelte, din enhet. Strukturen definerer videre beslutningsarenaer, mandater, deltakelsesrettigheter og plikter, og beslutningsprosedyrer. Spesielt det med hva har vi gjort tidligere i lignende saker. Dette her er stikkord, men stikkordet som er viktige. Fordi det med beslutningsarenaer, det har vi vært borte i tidligere. Det er ganske viktig. Spesielt hvis vi har en heterogen organisasjon, altså en organisasjon som består av flere grupper, grupperinger med ulike interesser. Hvis en eller flere av de ikke er representert der hvor diskusjonen finner sted, og eventuelt beslutninger finner sted, da er det veldig mye mer sannsynlig at deres syn vil da bli representert. Dette er så innlysende og banalt som det går an å være. Men faktisk den formelle strukturen skaper nettopp de slike forutsetninger. Også det er ikke alltid slik at alle syn fra samme avdelingen representeres. Så hvem fra en enhet representerer da enheten, betyr også mye. Også hva slags mandat vedkommende har for å fronte i beslutningsprosesser som foregår for eksempel i en sånn konsern. Og beslutningsprosedyrer betyr en god del, altså hvordan, hva er protokollene her, hvordan beslutningene tas, hvem må signere over for hva, som har også faktisk en betydning, men jeg skal ikke gå inn på det, men det er en del av den formelle strukturen. Også organisasjonskulturen, sa vi tidligere, at det er mye mer ullent, det er med mykere ting. Det er ikke som organisasjonsstruktur som det er veldig lett å påpeke. Her er det organisasjonsstrukturen. Det er ikke det. Men organisasjonskulturen også, som i høyeste grad kan skape blindsoner. Altså informasjon som ikke passer i grunnleggende. Dere har skrevet en obligen igjen nå, så dere kan dette her veldig godt. Ikke sant? Grunnleggende antakelser, normer og verdier. Og hvis det er veldig mye av den informasjonen som velges bort, da er det også en fare for organisasjonen til å ignorere viktige signaler fra omgivelser. Og så det andre, det med organisasjonskultur, apropos normer, verdier og antakelser. Helter er en del av bildet, ikke sant? Altså hvordan godt håndtering av viktige situasjoner i fortiden, som da har som brukes da som eksempler til handling. Så når du stiller spørsmål, hva har vi gjort tidligere i lignende saker, da er det veldig ofte, ok, en god beslutning, en god helt, ikke sant? Fra organisasjonen har gjort det og det og det. Det styrende, og det skaper faktisk ikke bare produsere, men reprodusere kulturen I en organisasjon. Så har vi selvfølgelig maktforhold, som jeg har snakket om en god del allerede. Informasjonen ikke likt fordelt I en organisasjon, og det jeg tror også til og med I Norge, som man har relativt åpen kultur og åpen informasjonstilfang, det ikke sjelden at informasjonen brukes på en veldig strategisk måte, og med strategisk betyr også faktisk ekskluderende måte. Det ikke vanskelig å se dette her, selv om at IKT-bruken, og spesielt da e-post, har gjort det vanskeligere. Så, ikke sant? Men det ikke bare informasjon. Det sentrale med faktforhold, ikke sant, når det gjelder en beslutning, og hvordan maktforholdene og eventuelt konflikter kan påvirke utfallet av en beslutning. Derfor da, vi interessert til å forklare det og se litt nærmere på nettopp koblingen mellom maktforhold og beslutningsatferd. Det nettopp at det kan være uenighet I hvor, bare det å bestemme hvor saken skal plasseres. Tenk på et departement som har to avdelinger som har litt ulike syn på akkurat en bestemt, altså jeg har vært borte I slike saker, så jeg behøver ikke å si eksempler, men jeg vet det har vært mange, det finnes mange slike saker. Så bare det å bestemme hvor saken skal plasseres, I hvilken avdeling og i hvilken saksbehandler for eksempel, kanskje 90% av beslutningen. Har du plassert ansvaret på denne konkrete personen, da vet du mer eller mindre hva utfallet vil bli. Det utrolig mye makt det å kunne bestemme hvor saken skal plasseres. Det gjelder selvfølgelig også det offentlige så vel som private organisasjoner. Og dessuten det finnes det kan finnes uenighet I avstemningsregler. Alt det som egentlig i grunn skaper uenighet eller folk uenige om, den bestemmes av den innbyrdes maktforhold. Boka går mye dypere innenfor det feltet, og så jeg vil anbefale at dere leser litt grann boka, fordi de gir oss eksempler på akkurat både med det med uenighet I avstemningsregler, men også andre typer uenigheter og hvordan de påvirker da beslutningsutfall. Så det med IKT, det den siste faktor da, som nevnes I som organisatorisk forhold som påvirker beslutningsatferd. Det ingen tvil om selvfølgelig at IKT påvirker vår beslutningsatferd I mange, mange ulike sammenhenger. Men den spesielle sammenhengen som viktig her å nevne, noe som kommer I mye større grad, og det kommer til å bli, altså allerede noen type organisasjoner har denne beslutningsatferd etablert på plass. Det finansielle institusjoner for eksempel, som bruker kunstig intelligens og softwareprogrammer for å ta beslutninger for å plassere plassere midler til porteføljeinvestering. Nå det slik selvfølgelig at mennesker kan overprøve denne plasseringen I veldig mange sammenhenger, men utgangspunktet ligger I nettopp enten artificial intelligence, kunstig intelligens, eller nettopp den type software som vi snakker om, som gir allerede et forslag, og så det litt opp til deg å bestemme eller ja eller nei for å godkjenne det forslaget. Men husk på at dette her minner veldig det vi har snakket om, ikke sant? Reporteren og redaktøren. Ikke sant? Reporteren har faktisk den automatisering av beslutningen gjennom IKT. Som regel system 2, altså redaktøren godkjenner det meste, men så det av og til stopper en prosess, stopper en beslutning, stopper et forslag. Og det sikkert gode grunner for det, men det koster. Det koster oppmerksomhet, det koster tid, det koster også omdirigering av den beslutningen. Så, grad av automatisering, og det selvfølgelig ikke bare enten automatisert eller ikke automatisert, det nettopp det som poenget, det paletten, grad av automatisering, og den type da hjelp som de som skal ta beslutningen som får, og spesielt innenfor finansinstitusjoner, disse beslutningene kan være katastrofale, fatale. Derfor det da veldig mange check and balance systemer som vi har snakket om, som basert på IKT. Har du noen spørsmål? Gå videre. Ja. Dette kan jeg bruke 2 sekunder, eller 5 timer. Det så rikt, det akkurat det jeg kommer til, og det som dere finner her. Det egentlig hva skal jeg kalle det? Det hele grunnlaget, hele det filosofiske grunnlaget for managementfeltet ligger i det bildet her. Ikke sant? Vi starter med premiss at vi har begrenset rasjonalitet, det vet vi nå, og ikke bare begrenset rasjonalitet, men også rasjonalitet som som favoriserer visse typer valg fra andre valg som vi har sett gjennom Kahneman. Vi har organisasjonsmessige forhold, vi har personlighetsforhold, og vi har trekk ved situasjonen. De er premisser for, som kan da, som skaper da bakteppet for en beslutning. Ikke sant? Men det ikke en beslutning, det ikke beslutningen som sådan. Og så det vi interessert nå, det teoretiske modeller som da forklarer, ok, de faktorene som påvirker en beslutning. Men så, bare et lite øyeblikk. Ja, det var fra min dekan, så jeg måtte så sende en liten sms. Beklager. Så, hva slags type modeller vi har helt frem til nå har vi ikke gjort noe annet enn å typologisere, ikke sant? Bare være klar over det. Vi har laget typologier, vi har laget faktorer, men det som det interessante her nå at det finnes også teorier som tar sånn inn for å forstå organisatoriske beslutningsmodeller, akkurat som vi gjorde nå med de individuelle beslutningsmodellene, ikke sant? Så av disse modellene, boka nevner 6. Og så grunnen til at de forskjellig farget, det for noen normative, og andre deskriptive. Husk på tilbake til forskjellen mellom den normative rasjonelle definisjonen av en rasjonell aktør, og hvor den egentlige aktørene handler i praksis, og når vi studerer dem, når vi ser dem i empirisk setting. Så normative versus deskriptive modeller, det den første distinksjonen. Den ene nettopp når vi ser organisasjonen som rasjonell aktør. Og da det vi spesielt interessert i denne teorien, med det teoretiske perspektivet, det hvordan spesialisering og koordinering påvirker beslutningsprosesser. Det minner litt grann den diskusjonen vi hadde i det i sted. Men poenget at når kan man da, i tillegg til disse faktorene som ligger bak, når kan man da si at en organisasjon fungerer som tilnærmet som en rasjonell aktør? Jo, det når det ganske klare mål, begrenset antall alternativer, og få aktører, og eventuelt relativt god tid. De forutsetninger da hvor den type teorier, altså da kan vi se at organisasjonen kan da fungere som rasjonell aktør. Litt grann for å ta oss tilbake til det eksempelet jeg visste dere. Gitt tid kan en organisasjon bestemme men igjen, det bestemte, bestemte, og det, det synes jeg at det fascinerende med den boka her nå, altså med, i det kapitlet, at de i stand nettopp til å, å, å beskrive når ulike teorier kan brukes, eller det best å bruke. Hva det vi interessert i å studere egentlig, og så hva forutsetningene som ligger akkurat til stede for å kunne best, for å best kunne bruke akkurat den teorien. Organisasjon som rasjonell aktør, men det finnes den regelmodellen, den miner lite grann Webers byråkrati, det faktisk direkte hentet ut av Webers byråkrati. Det rett og slett hvordan bruk av regler påvirker beslutningstaking, og det ikke vanskelig å forstå at enkelte regler, stort sett regler, påvirker, vi har snakket om i sted, hvordan ikke bare struktur, men også hvordan regler kan påvirke en beslutning. For det første, det finnes konkrete protokoller av og til, som bestemmer hvem og hvordan da prosessen skal være, hvem som skal bli representert, ikke sant? Hvordan, altså linjesystemet, hvem som da godkjenner beslutningen, og så videre, ikke sant? Det er den, og målet med dette systemet, altså med den modellen, fordelen med denne modellen, at den gir oss mulighet til å forklare den byråkratiske rasjonaliteten, og spesielt det hva byråkratisk rasjonalitet kjent for? Jo, den ganske konservativ, men den luker ut alvorlige effektivitetsfeil og feilbeslutninger. Det ganske alvorlig hvis et departement eller Norges Bank eller noen av de sentrale våre institusjonene tar feilbeslutninger. Byråkratiet fører, og disse reglene har som effekt til å luke altså på en gjennom struktur, gjennom system og gjennom linje, og luke ut mange av forslag til valg, valgforslag som ikke kontrollert av systemet. Denne forhandlingsmodellen selvfølgelig mye mer interessekonfliktorientert, studerer koalisjoner, studerer hvordan akseptable løsninger bygges opp og finnes. Dette deskriptiv modell som dere ser, og det rett og slett, vi har ikke annen mulighet enn å gå igjen ved et hvert konkret tilfelle og se hvordan dette her fungerer, ikke sant? Men vi har sett også på makt- og konfliktkapitlet hvordan nettopp at interessesetninger av, liksom, vi vet hva slags type interesse vi interessert i å se nærmere på når en beslutning skal tas. Nettopp på grunn av den diskusjonen vi hadde i kapittel 5, tror jeg, makt og konflikter. Jeg håper over kommunikativ rasjonalitet. Jeg tar den inkrementelle handling og organisert anarki. Kommunikativ rasjonalitet kommer senere. Det må jeg si at jeg har aldri brukt så mye tid på så få lysark tidligere. Jeg håper at jeg ikke har kjedet dere.